Nousemme kuulemaan päivän evankeliumitekstiä, joka on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumissa, sen luvussa 28, jakeesta 16, jakeeseen 20. Ja ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle Kristus. Tämän päivän evankeliumiteksti vie meidät eräälle merkittävälle vuorelle Galileassa. Tämä paikka on Jeesuksen oppilaiden tiedossa ja tällä vuorella Jeesus antaa apostolisen valtuutuksen. Tämän valtuutuksen sisältö on majesteettinen. Ei enempää tai vähempää kuin tehdä kaikki maailman kansat Jeesuksen opetuslapsiksi. Ennen kuin käymme tämän majesteettisen valtuutuksen käsittelyyn, niin yritämme nyt kiivetä samalle vuorelle kuin Jeesuksen 11 opetuslasta. Valitettavasti tämä kiipeilytehtävä tuottaa kuitenkin heti alkuun meille erään suuren vaikeuden. Se on sellainen, että me emme tiedä, mille vuorelle meidän nyt tulisi kiivetä. Jumala vaikuttaa salanneen sen meiltä. Tänään, jolloin on pyhän kolminaisuuden päivä, on myös toisena teemana salattu Jumala. Jumala on nyt salannut tuon vuoren nimen. Professori Jukka Turén kirjoittaa Uuden testamentin kommentaarin Raamatussaan, että tuo vuori sijaitsi Galileassa, jossa Jeesus oli aloittanut julkisen toimintansa. Mutta meille ei ole säilynyt tietoa siitä, mikä vuori on kyseessä. Niinpä professorikin joutuu arvailemaan, että mahdollisesti kyseessä voisi olla se sama vuori, jolla Jeesus kirkastui, kirkastusvuori. No kun me nyt siirrymme sitten selvittämään, että mikähän se sitten mahtoi olla nimeltään tuo Jeesuksen kirkastusvuori, niin törmäämmekin samaan ongelmaan. Ison Raamatun tietosanakirjan mukaan tästäkin löytyy ainakin kolme eri vaihtoehtoa. Kannatusta on saanut Taaborin vuori, Meronin vuori ja Hermonin vuori. Eli päivän teeman mukaisesti Jumala on salannut tuon vuoren nimen. Hän on sillä lailla salattu Jumala, että hän näkee välillä hyväksi salata jonkun asian ja sitten toisen asian hän ilmoittaa. Meille ei nyt kerrota syytä, että minkä takia tämän pyhän paikan sijainti ja nimi on meiltä ainakin tällä hetkellä salaisuuden verhon takana. Melko usein on kuitenkin niin, että kun Jumala salaa meiltä joitakin meitä kiinnostavia asioita, niin hän haluaa, että me keskittäisimme kiinnostuksemme johonkin muuhun kuin siihen, joka meidän uteliaisuuttamme nyt sillä lailla kutkuttelee, että me haluaisimme sen tietää. Ajatellaan, että jos me olisimme saaneet tietää tuon vuoren nimen, niin olisiko siinä käynyt niin, että me olisimme alkaneetkin palvoa tuota vuorta jonkinlaisena myyttisenä ja ihmeitä tekevänä paikkana sen sijaan, että me keskittyisimme itse asiaan, eli siihen, mitä Jeesus sanoo siellä vuorella, siihen majesteettiseen valtuutukseen, jonka hän antoi omille oppilailleen. Mitä ilmeisimmin Jumala on halunnut, että me keskitymme siihen sanaan, joka siellä vuorella annettiin. Ja tuo sana onkin ehkäpä kaikista tärkein käsky, joka Uudessa testamentissa meille annetaan. Me tunnemme sen seurakunnissa lähetyskäskynä. Se on luterilaisessa rippikouluissa ulkoläksynä. Ja Jeesus jättää sen aivan viimeisenä sanana. Hän ikään kuin alleviivaa, että tämä on tärkeä. Tämä on kristillisen kirkon päätehtävä. Ja mikä se on se tehtävä? Se on hyvän uutisen, Jeesuksen evankeliumin julistaminen ja opettaminen kaikkialla maailmassa. Missio. Se on missio, lähetystehtävä. Jeesus antoi sen siis aivan viimeisenä viestinään, viimeisenä käskynään. Sillä Jumala ei halua, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Tämä parannus tarkoittaa paitsi kääntymistä pois pahuudesta ja vääriltä teiltä, myös parantumista Jumalan hoidossa syntien anteeksi antamuksen kautta, kuin Jumalan siipien suojissa Kristuksen armollisten ristillä lävistettyjen käsien turvissa. Kristillinen lähetystehtävä on etsiä kaikkia kadonneita takaisin kotiin, takaisin Jumalan armon ja anteeksi antamuksen yhteyteen ja osallisuuteen, pois synnin teiltä ja pois tuomion alta. Miten tätä tehtävää sitten toteutetaan? Mitä Jeesus kehottaa tuossa lähetyskäskyssään tekemään? Miten kaikki kansat tehdään Jeesuksen opetuslapsiksi? Jeesuksen tehtäväksianto on ihailtavan yksinkertainen. Siinä on kaksi perusasiaa, kastaminen ja opettaminen. Kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ihailen tätä Jeesuksen yksiselitteisyyttä. Jeesus ei ole kuin joku yrityskonsultti, joka laittaa nyt seuraajansa monimutkaiselle metodikurssille. Hän ei myöskään pidä mitään psykologian oppitunteja, antaa vain kaksi yksinkertaista asiaa, jotka on helppo muistaa myös siellä rippikoulussa ulkoläksynä, kastamalla ja opettamalla. Iän myötä itseäni on alkanut ihastuttaa aina vain enemmän tämä kristinuskon selkeys ja yksiselitteisyys. Sionin kanteleessa lauloimme äsken, että kun on niin selvään näytetty, on siinä kaikki täytetty. Kun on niin selvään näytetty, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että siellä Golgatan ristillä on kaikki täytetty. Kun tätä Jumalan ihailtavan selkeää hyvää sanomaa evankeliumia ihastelin, niin samalla sitten vähän hämmästyin, kun huomasin, että tähän päivään, jolloin evankeliumitekstinä on tämä lähetyskäsky, niin oli laitettu toiseksi teemaksi tuo salattu Jumala. Minkä takia nämä kaksi aika erilaiselta tuntuvaa asiaa nyt sitten oli sijoitettu samaan pyhään? Tätä jäin hämmästelemään ja tämä hämmästelyn vallassa sitten valmistelin tätä saarnaa, jota nyt sitten levitetään kaikkialle evankeliumiyhdistyksen yhteisöihin internetinkin kautta. Mietin vain, että osaanko sanoa mitään järkevää, kun nämä ei minun pienessä mielessäni tuntuneet mahtuvan niin kuin samaan pyhään nämä kaksi asiaa. Samalla salattu puoli Jumalasta ja samalla ilmoitettu puoli. Ajattelin, että ehkä minun pitäisi kiivetä nyt jollekin vuorelle, jossa ajatukseni vähän kirkastuisivat ja näkisin vähän selkeämmin. Ja niinpä rupesin sitten tutkimaan Raamatun opetuksia vuorista. Vuorilla on aika tärkeä rooli, asema Raamatun maailmassa. Tänä päivänä Jeesus antoi siis tämän saarnatekstin mukaan sinä päivänä, jolloin se lähetyskäsky annettiin. Se annettiin eräällä korkealla vuorella ja mahdollisesti se oli sama vuori kuin se Jeesuksen kirkastumisen vuori. Jos näin oli, niin tuolla kirkastusvuorella Jeesus alkoi puhua kärsimisestään ja kuolemastaan. Ja sitten mahdollisesti tällä samalla vuorella hän nyt sitten päättää tämän maanpäällisen tehtävänsä ja antaa oppilailleen valtuutuksen työn jatkamisesta. Nyt on kaikki täytetty. Oppilaille on nyt selvää näytetty, että ristillä on kaikki täytetty ja menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa tätä hyvää sanomaa. Tällaisen valtuutuksen Jeesus antaa tuolla vuorella. Psalmissa 121 myös rukoillaan vuoriin liittyen. Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu. Ja vanhasta testamentista me muistamme myös Siinain vuoren, jolla meille annettiin 10 käskyn laki, ja sitten Karmelin vuoren, jonka laella profeetta Elia voitti epäjumala Baalin profeetat. Raamatussa vuoret liittyvät usein tilanteisiin, jossa salattu Jumala ilmoittaa itsensä. Ja ajatellaan vuoria. Korkean vuoren juurella ihmisen on helpompaa käsittää oma pienuutensa. Kun tuo vuoren huippu hipoo taivaan pilviä ja kun me pienet ihmiset vuoren juurella sitä katselemme, niin meidän on helpompaa keskittää ajatuksemme taivaan Jumalaan, joka on niin korkea, että Raamattu hänestä sanoo, vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Jumalan ajatukset on paljon meitä korkeammat. Ihminen on kuitenkin aina yrittänyt jotenkin tavoitella tuota suurta Jumalaa, suuren Jumalan ajatuksia ja mielialoja. Luonnon kansat, joita ehkä nykyään saatettiin sanoa vaikka alkuasukkaiksikin, niin saattoivat ajatella, että kauniilla ilmalla Jumala on tyytyväinen. Tai vastaavasti ukkosella ja myrskyllä Jumala tuntui olevan vihainen. Ja ihmisen luonnollisten uskonnollisten arvailujen pohjalta ihmiskunta on sitten kautta aikojen pyrkinyt lepyttämään ja sovittelemaan välejään tuntemattomaan ja salattuun Jumalaan nähden. Ja tätä on toteutettu lukemattomilla erilaisilla tekniikoilla, rituaaleilla ja uhrimenoilla. Toisinaan ihminen on ehkä ajatellut, että jumalia on useampia. Joskus taas joissain kulttuureissa ihmiset ovat ajatelleet, että jumaluus on sellainen kaikkea läpäisevä voima tai energia. Mutta kaikille ihmisen luonnolliselle uskonnollisuudelle on yhteistä eräs asia. Se on sokea hapuilu suuren tuntemattoman edessä. Raamattu kuvaa sitä näin. Ja hän, Jumala, on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maan piiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää, joka ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä. Jumala on salannut itsensä ihmisen luonnolliselta, omin voimin tapahtuvalta etsinnältä, mutta samaan aikaan Jumala ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä. Luonnollisessa tilassa ihminen jollakin tavalla tuntuu ikään kuin aistivan, että Jumala on jollakin lailla lähellä ja läsnä, mutta silti me emme omin voimin pysty lähestymään Jumalaa taivaallisena isänämme. Se jää hapuiluksi. Miten me olemme päätyneet tällaiseen tilaan ihmiskuntana? Raamattu antaa siihen selkeän vastauksen. Synti rikkoi Jumalan ja ihmisen välisen yhteyden jo silloin, kun ensimmäiset ihmiset käärmeen houkutuksesta lankesivat kapinoimaan ja toimimaan Jumalaa vastaan. Se tapahtui niin, että käärme houkutteli ihmistä, ensimmäisiä ihmisiä, Aadamia ja Eevaa, sellaisella houkutuksella, että he voisivat kohota, nousta Jumalan vertaiseksi, syömällä kielletystä puusta. Näin he ajattelivat, että he voisivat tulla niin kuin Jumala, joka tietää hyvän ja pahan. Ja tietyssä mielessä ihmiselle myös kävi näin. Me tulimme tietämään hyvän ja pahan, mutta valitettavasti se tapahtui ikään kuin kantapään kautta. Tässä elämässä me kivun ja kärsimyksen kautta olemme joutuneet toteamaan, mitä on hyvä ja paha, mitä on synti ja häpeä, sota ja rauha, hyveet ja paheet terveys ja sairaus, kuolema ja elämä. Me ollaan jouduttu kohtaamaan nämä realiteetit liiankin usein sillä lailla omakohtaisesti, että me emme hallitse niitä, vaan ne hallitsevat meitä. Me olemme ikään kuin lastulaineilla niiden vietävänä. Meidän silmät on avautuneet näkemään asioita, joita emme kestä katsoa. Ja meidän kädet on kietoutunut asioihin, jotka vetää meitä sellaisiin suuntiin, jonne emme haluaisi joutua. Tämä käärmeen houkutus tulla Jumalan vertaiseksi, jossa me ajateltiin ihmiskuntana, että me voisimme nousta Jumalan rinnalle, onkin syössyt meidät alaspäin, avuttomuuteen. Tämä Jumalan vertaisuus, jolla käärme petti ensimmäisen ihmisen ja pettää yhä tänään, ei johdakaan meitä Jumalan tuntemiseen, vaan kauemmas Jumalasta. Nyt Jumala, joka ei ole kaukana yhdestäkään meistä, on tullut meidän syntimme ja sokeutemme tähden meille tuntemattomaksi Jumalaksi. Kun olin hämilläni tästä, että miten lähetystehtävään ja sitten tähän kolminaisuuden pyhään on liitetty tämä tuntemattoman, salatun Jumalan teema, niin ehkä pikkuhiljaa alan ymmärtää sitä. Eihän tämä olekaan mikään sekaannus, teologinen sekaannus, vaan on ihan perusteltua tässä samassa pyhässä, jossa käsitellään lähetyskäskyä, hyvän sanoman julistamista. Samalla on tärkeää pohtia myös sitä, että moni ihminen vaeltaa vielä sellaisessa tilanteessa, että Jumala on ikään kuin salattu ja tuntematon. He etsii Jumalaa, josko ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää. Jumalaa, joka ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, eikä halua jättää ketään yksinäisyyteen. Lähetystehtävä on se tehtävä, jossa Jumala saa tulla tutuksi ja tunnetuksi. Pyhä Jumala ilmoitti usein sanansa ja tahtonsa juuri korkeilla vuorilla, ja tuo sana oli ihmeellinen. Se nimittäin kertoo siitä, että Jumala päätti itse tulla alas. Taivaan Jumala näki, että me emme ihmisinä kykene kohoamaan korkeille vuorille. Me usein tipahdamme sieltä kipeästi alas. Ja ehkäpä juuri tämän takia Jumala on salannutkin esimerkiksi näiden ilmestysvuoriensa nimet ja paikat, joista evankeliumitekstikin kertoo, että me yrittäisi sitä kautta omilla teoilla ja omilla tikapuillamme kiivetä Jumalan vuorelle tai kiivetä taivaaseen, Jumalan yhteyteen. Jumala haluaa itse valmistaa meille tien. Hän astuu Kristuksessa Jeesuksessa alas taivaasta, alas ihmisen kipuun ja ihmisen kärsimykseen, alas kuolemaan sinne Golgatan keskimmäiselle ristille. Kristus tulee alas asti, aivan maan aivan alimpiin paikkoihin asti. Sinne, missä on syntinen nainen ja ryöväri. Näin Jumala siis tulee lähelle ihmistä. Ja näin Jumala murtaa sen oman salauksensa. Näin Jumala ilmoittaa hyvän tahtonsa, armotahtonsa meitä ihmisiä kohtaan. Sillä Jumala ei halua, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulee parannukseen. Ja tuo parannus, se tarkoittaa paitsi kääntymistä pois pahuudesta ja vääriltä teiltä, myös parantumista Jumalan armon kautta, Jumalan hoidossa, ikään kuin hänen siipiensä suojassa, Kristuksen armollisten ja ristillä lävistettyjen käsien turvissa. Kristillinen lähetystehtävä on etsiä kaikkia kadonneita takaisin kotiin, takaisin Jumalan tuntemiseen, armon ja anteeksi antamuksen yhteyteen ja osallisuuteen, pois synnin ja pois tuomion alta. Näin tuntematon Jumala tekee itsensä tunnetuksi ja lähestyttäväksi. Anoppini tapasi aikoinaan sanoa, että kun tuntemattomasta tulee tuttu, niin se on niin kuin turknuttu. Jumala on vielä enemmän kuin turkkinuttu. Hän on antanut kaikki meidän syntimme Jeesuksen tähden anteeksi. Tartu Jumalan kädenojennukseen, vaikka sitten pitäisit itseäsi maailman kurjimpana ihmisenä. Sanohan myös apostoli Paavali, Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Suostu sovintoon Jumalan kanssa. Hän haluaa viedä sinut, minut ja meidät kaikki taivaan kotiin. Tapahtukoon niin. Aamen. Nyt saamme kiittää Jumalaa tunnustamalla kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.